Ви на хвалях Радіо Свобода у працкій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Подорожжя свободи» про вёску Лісуни, що на Аршанщині. А зараз експертиза свободи. Помощник дзяржсекретара США Філіп Гордон заявив, що тільки після демократичних змін у Білорусі магчиме розморожування двобокових відносинів. У чим причина такої жорсткої позиції? Яке місце займає білоруське питання у заміжній політиці адміністрації президента Обами? Чому відбувся розрив у політиці США і Євразвязу відносно Білорусі? Гэте питання обмярковують політолог Андрей Федоров і міжнародний оглядальник газети «Наша Ніва» Сергій Богдан. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Помощник дзяржсекретара США Філіп Гордон паўтарыў пазіцыю Злучаных Штатаў адносна Беларусі, якую прадстаўнікі амерыканскай адміністрацыі агучвалі не раз. Толькі пасля сур'ёзных крокаў кіраўніцтва Беларусі па шляху дэмакратызацыі магчыма размарожванне двухбаковых дачыненняў адмены эканамічных санкцый. Раней США была агучана пазіцыя, што нават вяртанне амерыканскіх дыпламатаў у Беларусь на чале з амбасадарам не палепшыць стасункі, калі не будзе тут дэмакратычна змену. А Лукашенко падчас сустрэчы з амерыканскімі сенатарамі і кангрэсменамі летам заявіў, што дыпламаты могуць вярнуцца толькі пасля адмены санкцый і адмены акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Такія жорсткія пазіцыі з абодвух бакоў азначаюць, што дачыненні знаходзяцца ў тупіку і, здаецца, выйсця не бачна. У чым прычына такой сітуацыі? Спадар Фёдару.
Ну, по-перше, я хотел бы отзначить, что господар Гордон зарабил эту свою заяву на поседжении ведомой Хельсинской комиссии Конгрессу Злученных Штатов. Это комиссия, якая разглядывает дочинение Америки с Европой в Огуле, в том лику и с Беларусью. Представники завсёды поводят себя вельми активно у дочинения с Беларусью, достатково нагадать господара Христофера Смита. Але мне подается, что он там не столько казал про сегодняшний стан справа, кольки казал про свой той визит, який отбылся улетку, и рассказывал про то, что ён казаў у той час. Іншая справа, што вось літаральна на гэтым тыдні часовы павераны ў справах Злучаных Штатах у Беларусі спадар Скэнлан даў інтэрв'ю «Народнай волі», дзе акрэсліў некалькі больш канкрэтна становішча двухбаковых адносінаў. Ён заявіў, што калі Беларусь зменіць законадаўства выбарчае, дык Злучаныя Штаты могуць пайсці на адмены, ну, можа, калі не ўсіх санкцый супраць прадпрыемства «Белнафтахіма», дык супраць некаторых. Гэта ўжо трохі іншы ход, тут ужо некая пакрокавасць назіраецца, і магчымы, на мой погляд, некія зрухі, бо мы ведаем, што беларускія ўлады ўжо заявлялі адносна таго, што законадаўства выбарчае можа быць зменена. Ну, а што тычыцца агульна падыходу, так, канешне, ён у цэлым захоўваецца, бо Злучаныя Штаты не бачаць істотных зменаў у дэмакратычным накірунку ў Беларусі. Беларускае кіраўніцтва, адпаведна, не бачыць ніякіх крокаў насустрач, акрамя, бадай што, несупраціўлення амерыканскіх прадстаўнікоў у Міжнародным валютным фондзе супраць прадастаўлення Беларусі істотных крэдытаў. Злучаныя Штаты далёка не так зацікаўлены ў Беларусі, як хацелася б, напэўна, афіцыйнаму Мінску, таму ім няма асаблівых прычын выйсці на сустрэч.
Спадар Богдан, а вы як лічыце, ці сапраўды беларуска-амерыканскія дачыненні тупік, ці ўсё ж такі ёсць пэўныя сімптомы, якія сведчаць, што бакі гатовы ісці на кампраміс?
Мне здаецца, што называць гэта тупіком не варта, бо ёсць такія вельмі важныя чыннікі, як скажам, ужо згадваныя паляпшэнні ўсё ж такі нашых адносінаў з міжнароднымі фінансавымі інстытуцыямі, дзе прымаюцца рашэнні аб выдзяленні Беларусі пэўных фінансавых рэсурсаў, якія былі б немагчымыя без маўклівай падтрымкі амерыканскіх прадстаўнікоў. Таму, безумоўна, стасункі знаходзяцца ў не лепшым стане, але яны ўсё ж такі не знаходзяцца ў тупіку. Іншае пытанне, што ў тупіку знаходзіцца лінія, абраная афіцыйным Мінскам у дачыненні да США. Тут ім давядзецца зразумець, што выправіць стасункі з США будзе нашмат больш складаней, чым стасункі з Еўразвязам. Бо тут ідзецца перш за ўсё пра тое, што США могуць дазволіць сабе прынцыповасць у дачыненні да Беларусі. Гэта звязана з тым, што Беларусь не закранае на дадзены момант ніякіх жыццёва важных інтарэсаў для Злучаных Штатаў. Беларусь гэта далёкая краіна, якая не валодае для Злучаных Штатаў нейкімі такімі стратэгічнымі рэсурсамі і не складае пагрозы сама па сабе. Таму акурат на такіх краінах звычайна можна выяўляць менавіта ідэйную прынцыповасць. Гэта з аднаго боку. Але разам з тым гэта ідэйная прынцыповасць безумоўна падмацоўваецца і тым, што абраная Мінскам тактыка даволі грубага торгу, вось мы выпусцім Зельцара, а вы нам за гэта нешта, але пры гэтым мы сябраваць далей з Чавесам таксама будзем. Гэта яшчэ больш падмацоўваецца выпрацоўвае вось такую прынцыповую падтрымку справе дэмакратызацыі Беларусі з боку злучаных штатаў.
Вось абодва мае суразмоўцы адзначылі, што беларускае пытанне не займае значнага месца ў вонкавай палітыцы злучаных штатаў. А вось калі параўнаць гэтае месца ў палітыцы адміністрацыі прэзідэнта Абамы ў параўнанні з адміністрацыяй прэзідэнта Буша, ці ёсць некія змены? Спадар Федару.
Безумоўна, канешне, знешнія змены відавочныя. Калі мы прыгадаем тое, што рабілася падчас папярэдняй адміністрацыі, так заявы наконт Беларусі з самага вышэйшага ўзроўню ішлі ці не 2-3 разы на год. Цяпер жа, хоць ужо прайшло 9 месяцаў з уступлення на пасаду Барака Абамы, ягоная адміністрацыя не здолела нарадзіць нічога такога. Магу прыгадаць, аднойчы нешта сказала летам спадарыня Клінтон на сустрэчы са славенскім міністрам замежных справ у Славеніі той час старшын ставала ў Радзе Еўропы. Так, між іншымі Беларусь прагучала. І апошні раз, другі, віцэ-прэзідэнт Джозеф Байден Злучаных Штатаў, які недавно свяршыў такое турне па ўсходній Еўропі ў размове з польскім прэм'ерам Дональдам Тускам, таксама сказаў, што неяк не канкрэтна, што вось і Беларусь таксама трэба мець на ўвазе. Вось гэта ўсё. Тут прычынаў, канешне, можа быць шмат. Асноўнае гэта, безумоўна, крызіс эканамічны, які запатрабаваў вельмі шмат намаганняў ад новай адміністрацыі. Па-другое, тое, што, як мы ўжо казалі, Беларусь не ўваходзіць у першы рад краінаў, да якіх у Злучаных Штатаў ёсць вялікая цікавасць. Па-трэцяе, прынцыпы амерыканскай новай адміністрацыі, падыходы ў іх даволі істотна адрозніваюцца ад папярэднікаў. Абама заяўляў нешта накшталт таго, што дэмакратыю нельга насаджваць сілы, нельга прыносіць у іншыя краіны, у кожнай там ёсць свой шлях і гэтак далей. Апошняе згадванне Бушам у Беларусі цікава адбылося 9 снежня мінулага года на сусветны дзень правоў чалавека. Пачакаем месяц крыху болей засталося, ці будзе нейкі паўтор у гэтым сэнсе ад новага кіраўніцтва Белага дому.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Беларуска-амерыканскія адносіны, ці ёсць выйсце з тупіку». Дыскусію вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Богдан, а вы як лічыце, у чым прычына таго, што роля Беларусі ў вонкавай паліцы США зменшылася з прыходам да ўлады ў США новай адміністрацыі Абамы?
Ну, па-перше, я хотел бы зазначыць, што, безумоўна, Злучаныя Штаты патрэбныя Беларусі больш, чым Беларусь патрэбная Злучаным Штатам. Захоўваецца вось гэтая інерцыя правядзення той палітыкі, якая была ўзятая за часы прэзідэнта Буша. Адміністрацыя новага прэзідэнта мае сваю зусім іншую пазіцыю. І тут, відаць, можна было б чакаць нейкага змянення ў стасунках з Беларусю. Хутчэй за ўсё, гэта будзе нейкае вельмі другараднае пытанне для Вашынгтона. І гэта будзе звязана ў тым ліку і з тым, што на дадзены момант мы назіраем чарговы этап збліжэння паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй. І, як звычайна паказвала практыка ранейшая, гэтае збліжэнне заўсёды адбівалася на ўвазе да Беларусі. То бок, або Злучаныя Штаты спрабуюць дамовіцца з Расіяй, і пры гэтым як бы становяцца ўжо не столькі важнымі іншыя вакол яе краіны, або, скажам, калі адбываецца канфрантацыя з Расіяй, то пачынаюць шукаць нейкія іншыя падыходы і да навакольных краінаў.
Калі раней палітыка США і еўразвязу ў дачыненні Беларусі альбо супадала, альбо была вельмі блізкай, то цяпер, наадварот, разрыў у лініі Вашынгтона і Бруселя ў гэтым пытанні павялічваецца. Чаму так адбываецца і хто ад гэтага выйграе? Дзейны беларускі рэжым, дэмакратычныя сілы Беларусі ці хто іншы? Спадар Федару.
Ну, як ужо сёння мы казалі, справа в асноўным у тым, што Беларусь не з'яўляецца такой істотнай краінай для Злучаных Штатаў, як для еўразвязу. Па-першае, Злучаныя Штаты ніяк не залежаць ад транзіту расійскіх энерганосьбітаў праз Беларусь, у адрозненні ад Еўропы, для якой гэта залежнасць даволі істотная. Па-другое, Злучаныя Штаты не баяцца мігрантаў праз Беларусь, што таксама вельмі важна для еўразвязу. Па-трэцяе, мы не мяжуем са Злучанымі Штатамі, і магчымыя канфлікты тут, выбухі і гэтак далей, іх таксама непасрэдна не бянтэжыць. Еўропа са свайго боку ўсё ж хвалюецца наконт спакою на сваіх межах. Што тычыцца, хто ад гэтага выйграе, ну, безумоўна, калі б Захад вёў зусім адзіную палітыку ў дачыненнях да Беларусі, напэўна, яна была б больш эфектыўна. Іншая справа, што няма ўпэўненасці, якая гэтая палітыка павінна павінна быць і сённяшняя еўрапейская, якая ідзе на супрацоўніцтва з беларускім рэжымам, ці амерыканская, якая ставіцца да яго больш жорстка. Мы ведаем, што ў свой час, вось, як вы ўжо згадвалі, гэтая палітыка была больш блізкая адна да адной, амерыканская, еўрапейская і адпаведна больш жорсткай. Я не магу сказаць, што на гэтым шляху былі атрыманы вялікія дасягненні, таму тут пытанне застаецца.
Спадар Богдан, а вы як пракаментуеце розныя пазіцыі еўрапейскага звязу ЗША ў дачыненні да Беларусі?
Ну, я думаю, што, па-першае, нельга чакаць, у прынцыпе, існавання нейкай адзінай пазіцыі, сапраўды, захаду па беларускім пытанні. І гэта, перш за ўсё, звязана з тым, што ну, захад тут для нас панятак хутчэй ідэалагічны, чым геаграфічны, то бок і паўночнаамерыканскія краіны, умоўна кажучы, і ў Заходняй Еўропы гэта абодва захады. Разам з тым мы мусім зразумець, што вось гэтыя дзве часткі захаду, яны, безумоўна, мелі з 97 году і вось да фактычна яшчэ недаўняга часу дастаткова падобную палітку ў дачыненні да Беларусі, якая зводзілася да ізаляцыі Беларусі і запрашэння Лукашэнкі да нейкіх змяненняў. Але пасля Еўропа ў асобе еўразвязу яна перажыла такую трансфармацыю. Яна пашырылася, яна наблізілася да Беларусі і зразумела, што пасля гэтага яна ўжо мусіла зважаць на свае жыццёвыя інтарэсы. То безумоўна, што гэта і прывяло да разыходжання вось такіх вось пазіцыяў. Таму чакаць, што ў далейшым некалі таксама зноў будзе, у прынцыпе, што ёсць магчымай нейкая адзіная пазіцыя захаду, гэта проста нерэальна і немагчыма. Таму, скажам, розныя падыходы будуць захоўвацца, і гэта, я мяркую, што ідзе на карысць усім, бо невядома, якая палітыка будзе больш плённай. І ў гэтым плане менавіта такая вось альтэрнатыўнасць падыходаў, яна нічым не горшая за адзіны падыход.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабода» на тэму «Беларуска-амерыканскія адносіны. Ці ёсць выйсце з тупіку?». У перадачы бралі ўдзел палітолог Андрэй Фёдараў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз дайджэст сёння.